Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Faly miarabantsika mianakavy amin'izao fahenina ny volana aogositra izao a. Fa fankalazantsika ny fiovan'ny tompotare ny fahenina ny volana aogositra. Ankalazaina amin'izao fahenina ny volana aogositra izao ary ny fiovan'ny tompotare tao an-tendrombohitra Tabor akaiky ny fary ao Tiberiade. Ity fiovan-tompotare ity moa dia fiovana hita maso amin'ny vatan'i Jesosa nandritra ny fiainany teto an-tany. Mba aneho ny ampiainany telo niaraka tamin'ny tany a, dia tsy iza moa izany fa i Pierre sy Jakoba ary Johany aneho ny amin'izy ireo ny mahaandriamanitra azy. Ny evanjely telo dia samy laza azy io avokoa. Ohatra hoe ny ao amin'ny masinda Matio toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ny ao amin'ny masinda Marka toko fahasivy andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahasivy, ary ny ao masinda Lioka toko fahasivy andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Araka ny voalazan'ny masinda Lioka dia raisika ao amin'ny andinin'ny fahasivy amby roapolo ny hoe raha mbola nivavaka i Jesosa dia niova toetra ny tarehiny sady tonga fotsy mantsopiaka ny fitafiany, ary indro nisy rola niresaka taminy dia i Moïse sy Elia izay nisy tamboninahitra sy nilaza ny alasana izay tsy maintsy ho tanteraka any Jerosalema. Navisatry ny toro moa ny masony Pierre sy ny namany, nefa nahary toro ihany izy dia nahita ny voninahitr'i Jesosa mba nizy rola teo aminy. Arak'izany dia hoe nankany an-tendrombohitr'i Jesosa niaraka tamin'ny mpianany ary niova endrika sy lasa fotsy mantsipika amin'ny fitafiany. Io famantarana io dia mampatsiahy ny fidiana Moïse avy any an-tendrombohitra Sinaï ao amin'ny Eksôdy toko fahefatra amby telopolo andininy ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Izao ny voalazao hoe nidiny avy any an-tendrombohitra Sinaï Moïse, ary Moïse nitondra ny takelaka bataroa nisy ny teny vavolombelona teny an-tanany. No ny nidira avy any an-tendrombohitra ary tsy fantatry Moïse fa tonga mpandefa tsiri-pahazavana ny hoditavany nandritra ny resahany tamin'ny tompo. Izay ambaran'ny Eksôdy a, fa azontsika jerena ihany koa a ny any amin'ireo boky fanambarana milazalaza ny anjely irak'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy any izany milaza an'izay hoe fotsy mantsopiaka izay. Fa hitantsika ihany koa araka n'ilay fiovan'ny tompotare teo ny hoe teo a i Elia sy Moïse. I Moïse moa dia maneho ny lalàna araka ny vakintsika tao amin'ny bokyny Eksôdy teo, ary Elia kosa dia manambara ny fitambara amin'ny mpaminany. Ny fahitanan'i Elia dia mampatsiahy ny teny faminaniana momba ny fiavian'ny mpamonjy. Elia izay tsy maintsy mialohan'ny mpamonjy sy manambotra ny lalany, ary Moïse a no maneho ny mpanafaka ny vahoaka Jody, ary tamin'ny alalan'i Moïse no nanolorana ny olombelona ny lalàn'Andriamanitra. Ireo ihany koa dia azo heverina fa mpialoha lalana ny Kristy. Nentin'Andriamanitra i Moïse ary nahita avy any an-danitra ny firenena nampanantenany vahoaka Israely. Maty Moïse dia nalevina fa tsy fantatra ny fasany, fa Elia kosa nampakarina any an-danitra. Mifandray indrindra amin'ny fanambaranana ny filazana ny fitsanganako velolan'ny tompo io fiovana tareha izay miseho a araka ny nambarantsika teo amin'ireo evanjely telo ireoreo. Araka ilay fampanantenana moa dia hoe ahazo ny fiainana mandrakizay ny olombelona. Noho i Kristy dia nomembonnahitra tamin'ny fitsanganako velona ny aina. Nao mafisy ny mpababenao fahaina ambin'ny folo io fa famantarana ny fitsanganako velona io fiovan'ny tompotare io. Mariana moa fa ny alahady manaraka ny fahenina ny volana aogositra no fankalazana manetriketrika n'io fiovan'ny tompotare io ho an'ny Eglizy Katolika Romana.
fantatrao ve fa
ny teny frantsay hoe transfiguration de avy amin'ny teny latina hoe transfiguratio na hoe metamorphosis, midika hoe fiovana na fiovona. Irarina zany isika mianakavy mba hanana izay tendrombohitra ahafahantsika mivavaka toy ny nataony Tompo sy reto mpianany telo mirahalahy reto. Any amin'izany tendrombohitra misy antsika tsirairay avy izany isika no hanova ny fotsika, hanova ny fiainantsika ka ho lasa olom-baovao ho mendrika ny fiainana mandrakizay nampanantenin'Andriamanitra antsika. Dia rarina soa ihany koa ho feno fahombiazana ny fiainan'ireo teraka ny fahenina ny volana aogositra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.